Spirituála. Duchovní Evropa.
Dnes si budeme vyprávět o Dídoně a Éneovi. A to ne proto, že by byli v kalendáři, ale proto, že jsou v programu Národního divadla a my tady tak občas reagujeme na to, co se děje v české kultuře, když jde o náboženství.
Ano, už jsme komentovali Euripidovy Bakchantky ve Stavovském divadle, pak Händlovu Alčínu v Janáčkově divadle v Brně a dnes do třetice antický námět a sice Dido a Eneas ve Stavovském divadle. Po Alčíně další žena s tragickým osudem.
Tak, ten příběh čarodějnice Alčíny zpracoval Händel a příběh Didony zpracoval Perso. Sorry, mnozí jiní po něm, ale teď tady mluvíme o opeře Henryho Persla, která byla poprvé hrána roku 1689 v Londýně. Bohužel není dochovaná celá, takže my máme text prologu, ale nemáme hudbu k prologu, takže různí režiséři vymýšlejí, co s tím dělat, aby vůbec to představení jaksi mělo nějakou rozumnou délku. Takže například Saša Valc, velká choreografka, to doplnila velkými pasážemi, kde se vlastně jenom tančí. A k tomu prologu vlastně nechala přikomponovat hudbu v Perslově stylu, použít nějaké Perslovy motivy a celé to pojala jako takové obrovské akvárium, protože ten Éneas se svými muži se vlastně vynoří z moře, takže během celého prologu tanečníci a zpěváci se postupně prostě vrhají do velkého akvária, zase z ní lezou ven a zpívají.
No ale to má ten smysl, že ta opera je kratičká a když se to takhle zdvojí a ukazuje se tancem to, co ty postavy vlastně cítí uvnitř, tak to je uvěřitelné velmi, vidíš veliké drama a dlouhé drama.
A tady, to, co jsme viděli v divadle Stavovském?
No, líbila se mi tam scéna s projekcí ohromné poškozené busty Vergília v zadním plánu, který se během té inscenace měnil. Velmi dobře hrálo schodiště a na něm ohromný zřasený šifon, jehož význam se také během představení měnil a působivý byl například okamžik, kdy se z něj vylíhly čarodějnice. Zkrátka, co se scény a kostýmu týče, byla to podívaná. Já jsem byla smutná z toho, že ani přes tu nádhernou hudbu mě nezasáhl příběh. Mezi stárnoucí Dido a mladým Enem totiž nevznikl na jevišti sebe menší náznak milostného vztahu. Nejenom, že to mezi nimi nejskřilo, nezajiskřilo, ale uvěřitelnému zamilování nepomohla ani režisérka, třeba nějakou působivou scénickou událostí. A tím pádem na mne nepůsobilo nějak tragicky rozhodnutí Eneasa odplout a rozhodnutí Dido vzít si život. Byla to jen zaspívaná informace, byť árie Dido zaspívaná tklivě. Dle mého obsazením ústřední dvojce bez sexepílu chybělo jen málo k režijnímu pojetí, které mohlo být taky tragické. Představ si, že Eneas od začátku využívá lásku Dido jen k mocenským záležitostem a její smrt je tragická tím, že umírá pro nic. Ne pro lásku, ale pro chiméru lásky. No není to také tragédie?
Ano, to je pak opravdu strašná tragédie. A teď si možná, milý posluchač, říká, no dobře, a kde je tam to náboženství? Tady jsme dosud vlastně mluvili o tom, jak to bylo pojato v tomto představení, jak se mění nebo nemění ty vztahy prosím mezi Dido a Enem, ale to je příběh, který má svoje velmi důležité mytologicko-náboženské souvislosti. On to není jen tak jeden ze velmi mnoha příběhů antické mytologie. To je součást zakládajícího příběhu celé římské národní, neřeknu nejenom mytologie, ale prostě ideologie. Protože, pro opakování, Řím založili Romulus a Remus. Kdo byli Romulus a Remus? To byli potomci Enea. Kdo byl Eneas? To byl hrdina z Troje. Čili Řím, když se potom z té bezvýznamné vesnice změní postupně v to obrovské impérium, tak si vypráví ty příběhy o tom, jak jsme vlastně začali, odkud pocházíme a říkají, my jsme vlastně ti Trojané, my nejsme ten mladý národ, který se vynořil někde na dálném divokém severu, my jsme potomci těch slavných hrdinných Trojanů, které všichni znáte z Homéra, A pokud tentýž Řím vede 100 let války s Kartágem a málem je projede speciálně ve druhé válce punské, už je, jak to známe z toho úsloví, Hannibal ante portas, Hannibal před branami. Porazí je, zničí je, prostě rozorají, posypou solí, založí nové římské Kartágo. Tak ten příběh o Éneovi a kartaginské královně Dido je součástí toho prostě národního. Nejde jenom o jakoby kontakt nebo konflikt těch dvou mocenských institucí, těch dvou impérií, ale i o něco jako archetypální rozdíl mezi Éneem a Didónou. Éneas totiž má u Vergilia přízvisko Pius, zbožný Éneas. To je ten, který vždycky poslouchá bohy. Pius, slovo zbožný v antice neznamená, že strašné množství času prostě věnuje modlitbám, meditacím. Ne, to je v tom antickém smyslu, čili to je ten vztah ke světu, vztah k bohům, že on vlastně nemyslí tolik sám na sebe, ale na svoje poslání, na to, co od něj bohové chtějí. A bohové od něj chtějí to, aby tu Troju zničenou vlastně přenesl s tou hrstkou těch zachránivších se na novou půdu, a že ten Řím je tady vlastně nová Troja. A Dido je ta, která mu pomůže, když oni už jsou úplně v koncích, doplaví se prostě ke břehům Kartága, on pomůže, ale potom prostě bohové řeknou, teď prostě musíš dál. A on je ten racionální, který u Vergilia překoná ten cit, který vůči Didoně měl, a jde za tou povinností. A ona je archetyp toho jakoby neřímského, nezápadního, neracionálního, která podlehne svým citům a spáchá sebevraždu. Čili to je takové to, my jsme Řím, my jsme Éneas, my jsme to racionální, ti oni, ti druzí Kartágo, to je ta iracionalita, to je ta jenom citovost, která si nedokáže říct, tak ne. Takže je to vlastně příběh, který jakoby je sebeoslavou toho, čemu se říká římské ctnosti. A římská ctnost, plně v kostce, je ta zodpovědnost. To je to jako nemyšlení na sebe. A ona by se řekla, a co tady do? Jak ona k tomu přijde? To je to, jo? Že ona prostě z dobré vůle a samozřejmě z toho, že prostě je postižena amorovým šípem, tak se prostě do ní zamiluje, pomůže jim. No a prostě splnila úlohu, pomohla jim a pak už ty bohy nezajímá. Ale v tom eposu je to ještě trochu tak, že ona svolává pomstu. Ona, když se potom chystá zemřít, tak říká, počkejte, vy bando, vy Éneovi potomci, já na vás jednou, respektive moji potomci, na vás jednou pošlou Hannibala.
A stane se?
A stane se. Takže my si teď přečteme ukázku a já samozřejmě u ní budu vzpomínat na Kartágo, taky vypadá dneska, protože si připomeneme, Kartágo existuje, je to víceméně předměstí Tunisu a v něm poměrně rozsáhlé archeologické areály. My už jsme jednou o tom mluvili, že dnes vlastně stojí bývalá, dnes už prázdná francouzská katedrála na místě, kde stál ten hrad, kde vládla královna Dido a kde potom skutečně bylo centrum toho reálného Kartága. A odkud ona se dívala, zatímco odplouvaly ty Éneovy lodě?
Dido nad ohněm stlučí a s čistýma rukama stojí, s jednou vyzutou nohou a v oděvu zbaveném sponek volá bohy jdouc na smrt a hvězdy osudu znalé. Potom je-li kdy Bůh, jenž dbalí a vědomí práva, milence na péči má, když nešťastná láska je stihla. Noc je a tvorstvo již mdlé se oddává klidnému spánku. Všecko, co na zemi jest, spí les, spí bouřlivé moře, zatímco středem dráhy se sunou po nebi hvězdy, mlčí každé pole. I dobytek, barevné ptactvo, žijící u jasných vod, neb daleko široko v křoví, v klidném leží spánku a pod křídlem mlčící noci nemyslí na žádné trudy a tlumí starosti všecky. Jediná fénická Dido, ta ubohá pokoje nemá. Nikdy ji nejímá spánek, Klid noci se na zrak a srdce nesnáší, trýzeň roste a znova se budící vášeň zuří a hněvný žár v ní klokotá divokým varem. Konečně přemýšlet začne a v duši jí myšlenky víří. Běda, co zamýšlím zas, mám dřívější ženichy nyní stupena opět schánět? Mám nomády za sňatek prosit, jichž jsem se tolikrát zřekla, že nejsou hodní mé ruky? Mám tedy z Trojany plout? Mám otrocké rozkazy konat, protože snad jsou rádi, že dřív jsem jim pomocna byla? A snad dosud jsou vděčně a čin můj v paměti mají? Kdo však, kdybych i chtěla, to připustí? Kdo by mě přijal protivnou napyšnou loď? Nuže co teď? Mám prchnout? Jít s lodníky jásajícími? Sama? Či styřany svými? I se vším se ve zbrani lidem vnucovat, když jen stěží jsem z vlasti je odtrhnout mohla? Zas já mám na moře hnát? Jim kázat rozepnout plachty? Nuž, jak zasloužíš, zhyň. Svůj bol hleď skonči ti mečem.
Tak a skutečně ona se prostě probodne, ještě udělá takovou kulišárnu, že řekne své sestře, aby připravila velkou hranici, že chystá nějakou oběť pro bohy. A ta sestra samozřejmě netuší, že to je hranice pohřební, takže to je velmi tragické a je to velmi skvostně vylíčenou Vergilia. On opravdu není náhodou jeden z největších římských básníků. Zároveň ale ono to má ten obraz Didony, která je tak zmítána tou vášní, že radši zemře. Trošku předobrazy mytologické i historické. Ty předobrazy mytologické, to je Méda, Fajdra a další vlastně už řecké hrdinky, které překročily míru v nějaké vášni. A my víme, že pro antiku překročit míru, to je to nejhorší, to člověka vždycky zničí. Ať je to pýcha, ať je to závist, ať je to žárlivost, ať je to sama láska, když prostě překročí míru, je to špatně, prostě člověka to zničí. Takže to je jakoby to univerzální morální. Ale vedle toho to má taky politickou alegorii, protože Vergilius to píše vlastně jenom pár let poté, co jiná africká královna svedla, nebo řekněme na svou stranu získala hned dva římské vojevůdce.
Kleopatra?
Ano, Kleopatra. Nejdřív Cezara, ten teda spíš svedl jí, a potom Marka Antonia. A tam už to byla zřetelně ona, která jaksi vymyslela tuhle tu alianci a snažila se v době vlastně římské občanské války získat Marka Antonia na svoji stranu a tím, jakoby kdyby byl býval Marcus Antonius vyhrál, tak se Kleopatra vlastně byla bývala stala také vládkyní Říma. Čili všichni Římané, kteří to četli, říkali, to je alegorie o té hnusné Kleopatře. Akorát, že Dido vůbec není hnusná. To je ta Dido se vůbec ničím neproviní. To je veskrze ušlechtilá osoba, která pak jenom prostě na svoje milostné zklamání, na tu hambu, na to ponížení, reaguje tou dobrovolnou smrtí. A to je to, co potom zůstalo, když skončil Řím a když skončily tyhle ty politické alegorie, zůstal obraz ušlechtilé ženy, která se připletla do dějin a ty dějiny jí semlely. Takže není náhodou, že právě v baroku byl její příběh tolikrát zpracován, protože přesně to je ono, jo, vášeň versus povinnost, národ versus láska a teď ta uražená hrdost. Takže po Dido a Eneovi od Persla potom napsal Pietro Metastasio Didone abandonata, opuštěná Dido, což potom zhudebnili dvě desítky barokních a raně klasicistních autorů od Nicoli Porpory přes Johana Adolfa Haseho až po Picciniho, což už je současník Mozartu. Čili Dido je v 17. a 18. století jaksi notoricky známou postavou barokních jevišť. A zatímco ten Eneas se pro moderní vnímání jeví čím dál víc takový jako no tak dobře, on takový vzornej. Pohové řekne mu jako poslechne. Tak ta Dido se naopak jeví čím dál tím víc jako tak, pro kterou člověk jako má pochopení. No, ovšem, to libretto, které zhudebnil Purcell, znovu to ještě není Metastázio, to je anglické původní libretto od Nahuma Tejta, což taky jsem si to musel najít, byl relativně významný básník té doby a my mu nepsali koledy. Některé slavné anglické koledy jsou od téhož autora. Tenhle udělal docela zajímavé změny v ději. Za prvé, u Tejta a Purcella to není vůle bohů, ale podvod. Ty už jsi zmínil ty čarodějnice, že jo? Na anglické scéně to chce čarodějnice. Macbethem počínaje prostě čarodějnice musí být. A tady to jsou čarodějnice, které vytvoří, zinscenují falešný příkaz bohu pro Enea. Tam mají nějakého svého služebníka, nějakého elfa a říkají, ty budeš předsvat Merkura a budeš říkat Eneovi, že to je příkaz bohu, že musí odplout a Eneas, jak to má poznat, že to je falešný Merkur a ne pravý Merkur? Takže se nám u toho vynořuje téma, má se vlastně věřit bohům?
Právě jsem přemýšlela, kam to míří celé teda a co tím v baroku chtěli
říct. A přesně, co tohle to znamená? Ten Purcell a Tejt to prostě úplně obracejí, že celé to vlastně založení Říma a tak dále není vůle bohu, ale že to spískali nějaké tři čarodějnice v Kartágu, které nesnášejí Didonu. Hele, u řeku nikdy nevíš, když se ti něco zjevuje, kdo to je. A taky když jako poslechneš nějaké božstvo, není zaručeno, že nějaké jiné se nenaštve, protože jsou zrovna v konfliktu. Jo, vy si sám Eneas, kterého podporuje jeho matka Venuše, ale neustále ho stíhá Juno a všechny ty útrapy na cestách, pořád ta prostě intrikánka Juno v tom politickém světě, to je hezké být zbožný, ale nikdy nevíš prostě, jako nikdy jako neuspokojíš všechny. Říká vyhovět všem, no nedá se vyhovět všem prostě. A tady samozřejmě člověka napadne srovnání s tím světem biblickým, kde také Bůh prostě co chvíli promlouvá k někomu a taky žádá podobně jako zvláštní věci. Abraham, vy jsme tu u Kierkegaarda mluvili Abrahamovi, kterému se prostě zjeví Bůh a řekne, hele, tak máš konečně toho syna a teď mi ho obětuješ.
No té doby, co jsme to natočili, o tom přemýšlím, jestli to byl Bůh.
Podle biblického podání to byl Bůh. Ale rozhodně z toho plyne varování, prostě pozor na všechny možné vizionářky. Na kdokoliv jako říká, no mně se zjevil Pán Bůh, mně se zjevila Pana Mária, tak vždycky říká, klid, klid, jo, a vyčerpat prostě všechny možné reálné přirozené příčiny, nadýmání, halucinace, prostě všechno, prostě jako pozor na to. A dnes, já vím, že to je už hodně velká aktualizace, ale mě to nedá. Jedna z věcí, která je charakteristická pro tuto dobu, je to strašné oslabení rozumu. Prostě oslabení novověké, osvícenské racionality, která se nevylučuje s náboženskou vírou. Lidi prostě věří všemu možnému, všem možným kartářkám, vizionářkám, jestli je to katolické nebo ezon. Nedávno jsem si šel pořad, ve kterém někdo hovořil o velké české magické tradici, aniž by moderátor jaksi položil kritickou otázku. Takže toto budíš varování, toto budíš prostě velkým varováním. Pozor na to, když se o něčem říká, to je božský příkaz, to je božské zjevení. Nebo zjevení duchovního světa, ať už se tomu říká jakkoliv. Druhé velké téma, druhá velká změna, kterou Purcell činí, a to je změna motivace Didoniny smrti. Protože u Vergilia on, tedy Eneas, říká, je mi líto, prostě bohové nařídili, prostě já musím pryč. Načiž ona se zabije. A tady u Purcella on lituje. Když vidí její zármutek, tak mu to přijde líto. Připadá si sám sobě velmi trapně a říká, tak promiň, 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 já radši zůstanu. A ona v té své hrdosti uražené řekne, ne, ty jsi mě zradil jednou, ty jsi jednou řekl, že jsi ochoten mě opustit a já už ti nevěřím. Já už ti nikdy věřit nebudu. A tam potom zaznívá ten dialog, I stay. Jo, on říká, já zůstanu, ona away, I stay away, I stay away. Takže ona ho vlastně vyžene pro svoji hrdost. Co si má ubohý Eneas počít? Jak jen mám jasnosti říct vám, že bohové chtějí náš rozchod?
Tak na zrádných březích Nilu zákeřný krokodýl štká tak i pokrytec, co vraždí, vše nebi a bohům za vinu dává.
Při všem, co je svaté.
Při všem, co je svaté, už dost. Vše, co je svaté, si pošpinil. Běž za svou slíbenou říší a zrazené Didoně dopřej smrt.
Zůstanu navzdory Jovově vůli, bohy urazím, však lásku zachovám.
Ne, ty nevěrný, běž si svou cestou, já pevná umím být jak ty. Žádná lítost už nezachrání vášeň, zraněné Dido již pohrdáš. Říkej, co chceš, však stačí, že jedinkrát na odchod pomyslel jsi.
Ať Jupiter se třeba vztekne, já zůstanu a lásku zachovám.
Jdi mi z očí, zmiz už, zmiz. Po smrti sáhnu, budeš-li váhat, pryč, jen pryč.
Éneas odejde.
Však běda, smrti přec neujdu. On odešel, nechť přijde ona.
Velké duše sami sobě pasti strojí a straní se léků, jež snadno bolest zhojí.
Great minds against themselves conspire and shun the cure they most desire.
Či doslovně, velké duše, velké mysli konspirují sami proti sobě a straní se té léčby, která ne, že by ji mohla zachránit, ale doslovně, po které vlastně touží. A to je ten geniální a strašlivý paradox, že často ty velké duše, hrdé duše zničí sami sebe, řeknou, tak vy mě nechcete, tak já odcházím, odejdou, za 5 minut nebo druhý den litují, ale už to nedá vrátit. A tady samozřejmě, jako jsme v předchozím případě říkali, jaký je ten řecko-římský ideál nebo řecko-římská praxe a ta biblická, tak tady je to podobně, že to řecko-římské je ta hrdost, vy jste mě urazili a to já si nenechám líbit. A to křesťanské, kdy Ježíš říká, no, odpustit máš, ne 7krát, ale 77krát. Takže si můžeme představit kontrafaktuálně tentýž příběh v křesťanské verzi, kde by Éneas se omluvil, poprosil za odpuštění a on řekl tak jako dobře, dobře, odpustím ti, každý má prostě chvíli slabosti a celé to mohlo být úplně jinak. Problém je samozřejmě v tom, že on i ten křesťanský ideál pokory a odpuštění taky bývá někdy zneužíván. Taky bývá někdy veden do toho extrému, kdy jako někomu se ubližuje a pak se mu řekne, ty máš trpět, ty to máš pokorně nést. Tak a tady už necháme další aktualizací a pojďme ještě k poslednímu tématu, které se tam objevuje, k poslednímu paradoxu. Hned tady po tom sboru pak už následuje ten slavný Didonin lament. A v něm zaznívá dvojí prosba. Remember me, but ach, forget my fate. Pamatuj si mě, ale zapomeň na můj osud. Na což si každý říká, ale jak se to má udělat? Jak se to má udělat? Ona to říká svým blízkým. Když budou vzpomínat jednou na zesnulou Didonu, jak to mají udělat, aby nemysleli na to, že prostě udělal dobrý skutek a pro ten dobrý skutek špatně dopadla, skončila prostě tou sebevraždou, jak to mají dát do závorky? A já si to dovolím zase ještě jednou zobecnit. Když si všichni přejeme, aby na nás bylo nějak pamatováno, až tu nebudeme, a zároveň si přejeme, aby se nespomínalo na naše průšvihy. Protože každému se v životě nějaké větší či menší průšvihy staly. A nemůžeme si zajistit to, že bude vzpomínáno na to dobré. A já na to často myslím, když zemře někdo veřejně známý a píšou se ty nekrology. A je takové to dobře míněné a trošku hloupé úsloví o mrtvých jen dobře. Proti čemuž se potom někdy říká o mrtvých jen pravdu. Jsou ty případy, kdy často je vytvořen falešný obraz nějaké celebrity, který neodpovídá realitě a jsou v něm opravdu jako velké morálně problematické aspekty. A říká, tak o tom se nesmí mluvit, protože to byl významný zemřelý. Takže už jsem taky sám pár nekrologů napsal, vlastně docela hodně nekrologů, a přemýšlel o tom a nemám na to žádné pravidlo, jak to vyvážit. Možná snad jedině pokus o tu řecko-římskou míru. Prostě snažit se vyvážit, co je vhodné říci a co nikoliv. A co skutečně má možná zůstat skryto. A vědět, že ať už řecko-římské nebo v biblickém světě, nakonec to jen sám Pán Bůh posoudí.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.